Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 16 februarie. Mai întâi câteva din titlurile ediției. Departamentul Național Anticorupție i-a adus oficial la cunoștință premierului Adrian Năstase că este cercetat penal pentru luare de mită.
Nu avem de-a face cu o lovitură dată șanselor de aderare a României la Uniunea Europeană în 2007.
Declară Europei Libere europarlamentarul laburist Claude Moraes, referindu-se la respingerea de către Senatul României a ordonanței de înființare a DNA.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Guvernul român a salutat promulgarea tratatului de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană de către regina Elisabeta Marii Britanii. Marea Britanie este cel de-al 12-lea stat din cele 25 membre în Uniunea Europeană care ratifică tratatul. Un ajutor umanitar în limita 512.000 de lei noi, constând din alimente și motorină, va fi acordat familiilor din județele Dol și Tulcea, ale căror păsări au fost sacrificate în urma depistării unor focare de gripă. Decizia a fost luată în ședința Guvernului de la București, specificându-se că distribuirea produselor se face prin intermediul instituțiilor prefectului din cele două județe. Între timp s-a confirmat apariția altor două focare de gripă aviară la Năvodar și Tuzla, în județul Constanța. Programul Sibiu, Capitală Culturală Europeană 2007, a căpătat o bază legală odată cu adoptarea, printr-o hotărâre guvernamentală, a reglementărilor referitoare la finanțarea și execuția lucrărilor de restaurare și de punere în valoare a monumentelor istorice din Sibiu și alte localități din județ incluse în program. Ministrul francez de externe, Philippe Douste-Blazy, a comentat la postul de televiziune France 2 de programul nuclear al Iranului, afirmând, între altele, îl cităm, niciun program nuclear civil nu-l poate explica, așa că este vorba de un program nuclear militar clandestin. Declarațiile survin după ce miercuri președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a vizitat instalații nucleare de îmbogățire a uraniului de la Natanz, exprimându-se din nou critic la adresa Occidentului. Nu construcția unei bombe atomice îi sperie actualmente pe inamicii noștri. Principalul motiv îl constituie capacitatea națiunii iraniene de a proceda singură și aptitudinile ei fice, era citat liderul iranian de către agenția de știri oficială IRNA. Ministerul rus de externe a dat publicității o declarație în care se afirmă că s-a ajuns la un acord de principiu în legătură cu sosirea la Moscova la începutul lunii martie a unei delegații a conducerii organizației Hamas. Rusia este singura dintre statele membre în așa numitul quartet, ce girează foaia de parcurs în conflictul din Orientul Apropiat, care nu a desemnat oficial Hamasul drept organizație teroristă. Ministrul georgian pentru rezolvarea conflictelor, Gheorghe Haindrava, s-a deplasat la Moscova pentru consultări cu oficialitățile Ministerului de Externe rus. Vizita are loc o zi după ce Parlamentul de la Tbilisi a votat o recomandare solicitând guvernul să acționeze pentru retragerea forțelor ruse de menținere a păcii din Oseția de Sud și pentru revizuirea acordului georgiano-rus din 1999, care a pus capăt războiului de 18 luni cu separatiștii din Oseția de Sud. La Strasbourg, eurodeputații au adoptat cu 391 de voturi pentru și 213 împotrivă textul amendat al așa-numitei directive Bolkestein, referitoare la liberalizarea serviciilor în statele membre ale Uniunii Europene.
Președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase, fost prim-ministru și fost președinte executiv al Partidului Social Democrat, a fost chemat astăzi la Departamentul Național Anticorupție pentru a-i se aduce la cunoștință învinuirile din cauza cărora este cercetat penal. Ieșind de la DNA, Adrian Năstase a declarat presei, între altele:
am fost astăzi la procurorii care m-au invitat pentru a-mi prezenta învinuirile în cadrul dosarului în care am fost citat în urmă cu aproape două săptămâni. În opinia mea este vorba într-adevăr de o operațiune politică, este o operațiune care a început în campania electorală, care a continuat cu diverse tipuri de acuzații. Este foarte greu să cred că în mod serios aceste acuzații vor putea putea să fie vreodată probate. Dar este o hărțuire politică, este în mod evident o răzbunare politică și această expunere mediatică permanentă face parte în mod evident din dorința de a afecta credibilitatea mea ca un politic.
Care sunt însă învinuirile? Purtătoarea de cuvânt a Departamentului Național Anticorupție, Livia Săplăcan.
Cursul zilei de azi, Adrian Năstase, fost prim-ministru al României și fost președinte al Partidului Social Democrat, s-a adus la cunoștință, conform codului de procedură penală, învinuirea într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de corupție. Procurorii DNA au început urmărirea penală împotriva sa pe data de 7 februarie pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, precum și pentru infracțiunea de obținere de foloase necuvenite, ca urmare a faptului că a făcut uz de autoritatea sau de influența sa ca președinte de partid. În același dosar, i-a fost adusă la cunoștință învinuirea lui Ioan Păun, fost consul general al României la Hong Kong. Față de acesta, procurorii anticorupție au început urmărirea penală pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată și complicitate la folosirea în fața autorităților vamale a unor documente falsificate. În dosarul respectiv, după cum bine știți, mai sunt învinuite încă alte 4 persoane, cărora li se vor aduce la cunoștință învinuirile în zilele următoare. Având în vedere că faptele tuturor celor 6 învinuiți sunt conexe, nu putem să furnizăm în acest moment mai multe detalii legate de acest dosar, întrucât ar risca să influențeze mersul anchetei.
O declarație a purtătoarei de cuvânt de la Departamentul Național Anticorupție, Livia Săplăcan. Adrian Năstase nu este însă singurul om, politic sau nu, cu vizibilitate din România, asupra căruia planează suspiciunea că se face vinovat de acte de corupție. Sabina Fatine prezintă în continuare portretele celor mai sonore nume din acest context.
Procurorii nu au trimis încă în instanță niciun dosar de mare corupție, dar lista cu demnitari suspecți este în creștere. În paralel, cercetările privind fraudele financiare se îmbogățesc cu nume sonore din mass media. Directorul cotidianului Ziua, Sorin Roșca Stănescu, este acuzat de parchetul general că face parte dintr-un grup infracțional organizat constituit în jurul Rompetrol. Fruntașul liberal Dinu Patriciu, șeful acestei companii, este la rândul său cercetat pentru evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune, manipularea pieței bursiere. Printre beneficiarii acestei manipulări s-ar număra, potrivit procurorilor, o serie de politicieni cu ștaif, inclusiv premierul Tăriceanu, dar și membrii ai familiei președintelui conservator Voiculescu, o serie de parlamentari liberali, precum și senatorul UDMR Vereștoi Otilo. Legate de același caz au fost verificate și conturile unor ziariști de la Academia Cațavencu. Ancheta Rompetrol pare însă foarte complicată, iar serviciile secrete au urmărit fără mandat din partea judecătorilor, vreme de aproape 3 ani, telefoanele lui Dinu Patriciu, care a depus deja o plângere împotriva Serviciului Român de Informații, cerând daune de $1 million. Vicepremierul George Copos este pus sub învinuire de procurorii anticorupție pentru unele afaceri făcute în defavoarea statului pe vremea când încă nu era la guvernare, dar reprezentantul conservator nu pare prea deranjat de ancheta care se desfășoară. Înspre partea opoziției, dosarele sunt mai spectaculoase, fiindcă personajele provin din vârful fostei guvernări. Adrian Năstase, care susține că împotriva sa nu pot fi găsite probe, este cercetat pentru trafic de influență și primire de mită în vestitul caz Zambaccian. Totul a plecat de la o tranzacție făcută mult sub prețul pieței, prin care fostul premier a cumpărat terenul din strada Zambaccian. Ulterior, unele informații sugerau că acel teren ar fi fost preluat prin aranjamente subtile de la Ministerul de Externe încă la începutul anilor 90, când Adrian Năstase era șeful diplomației. Dosarul s-a ramificat, se pare, după ce Sergiu Sechelariu, fost secretar de stat în guvernul Năstase și antreprenorul clădirii din Zambaccian, ar fi oferit date suplimentare despre unele materiale care ar fi provenit din afara țării pe căi nu tocmai legale. E posibil ca aceste detalii să nu fie legate neapărat de opoziția domnului Năstase față de perchiziția cerută de ministrul justiției la casele sale. Fostul ministru al transporturilor, Miron Mitrea, va fi nevoit la rândul său să depună mărturie în dosarul Zambaccian, fiind cercetat de procurorii anticorupție și într-un alt caz privind mirea de mită și trafic de influență. Soția sa, deputat PSD, este și ea cercetată pentru modul în care a devenit notar public, încălcând unele prevederi legale cu ajutorul Rodicăi Stănoiu, fost ministru de justiție. Doamna Stănoiu este cercetată în mai multe dosare, dar cel mai scandalos este cel prin care și-a atribuit în perioada propriului ministeriat pensie de magistrat, fără să fi fost vreodată procuror sau judecător. Dan Ioan Popescu, fost ministru al industriei, nu a putut, cel puțin deocamdată, să justifice circa €1 million care au apărut în declarația sa de avere de la un an la altul. Până la clarificarea chestiunii, mai multe imobile și terenuri care aparțin familiei sale au fost puse sub sechestru. Acest dosar pare cel mai avansat din lotul corupție la nivel înalt. personal, deși o serie de alți lideri marcanți ai PSD se află în cercetare. Este și cazul lui Viorel Hrebenciuc, pentru care la Departamentul Național Anticorupție s-au deschis 3 dosare, fiind suspectat de trafic de influență și mituire. Așadar, întreg eșichierul politic se regăsește în anchetele demarate de Departamentul Național Anticorupție și Parchetul General. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ieșit de la DNA, Dinu Patriciu, președintele Rompetrol a anunțat cu câteva minute în urmă.
S-a propus sesizarea instanței pentru măsura arestării pentru 29 de zile, deoarece reținut de două ori în același caz, nu mai pot fi. De fapt, în acest fel, s-a dovedit premeditare. Cu alte cuvinte, indiferent ce aș fi spus eu, măsura era deja luată. Este evident din tot ce s-a întâmplat astăzi, abuzându-se, trecând de la o calitate de chemat pentru audiere la o nouă învinuire și apoi la inculpare și sesizarea instanței, este evident că este o comandă.
Președintele Rompetrol, Dinu Patriciu, cu câteva minute în urmă, ieșind de la DNA.
Trecem acum la un alt subiect. Socialiștii europeni amenință cu aderarea ar putea fi amânată chiar din cauza Partidului Social Democrat, Partidul Frate din România. PSD urecheat de socialiștii europeni. Ordonanța DNA declarată neconstituțională și de putere și de opoziție.
Acestea sunt doar câteva din titlurile sub care presa de la București reia o declarație făcută pentru BBC de liderul socialiștilor din Parlamentul European, deputatul orlandez Jan Marinus Viersma, conform căreia recentul vot prin care Senatul României a respins ordonanța de creare a Departamentului Național Anticorupție ar putea afecta atmosfera din Parlament privind momentul aderării României la Uniunea Europeană. L-am rugat pe un parlamentar european socialist, laburistul britanic Claude Moraes, să nuanțeze poziția socialiștilor europeni.
Din câte înțeleg eu, ca membru al grupului socialist, există o îngrijorare în general cu privire la respingerea ordonanței de înființare a Departamentului Național Anticorupție. Este un pas în direcția greșită, dar nu unul care să îndepărteze România de aderarea în 2007 la Uniunea Europeană. Nu s-a ajuns aici. Nu este un pas înainte și datorită faptului că România se află într-o perioadă sensibilă, în care tot ce se întâmplă pe plan intern este observat din întreaga Europa, iar noi, socialiștii, care vrem ca România să adere în 2007, nu vrem ca autoritățile de la București să facă nimic rău pe plan intern, în aceste câteva luni sensibile, pentru a se asigura că totul e bine. Sunt sigur că nu avem de-a face cu o lovitură date șanselor de aderare în 2007.
A declarat Europei Libere Claude Moraes, parlamentar laburist, membru al Parlamentului European. Să adăugăm că la această oră, la Palatul Cotroceni, are loc o primă serie de consultări între președintele Traian Băsescu și partidele parlamentare, iar pe agenda discuțiilor se află și controversata problemă a Departamentului Național Anticorupție.
Ministrul Justiției Monica Macovei a retrimis la Camera Deputaților cererea prin care se solicită aprobarea efectuării unei percheziții la două din casele lui Adrian Năstase, președintele Camerei. Documentul, identic cu cel care fusese respins zilele trecute de biroul permanent al acestei camere, conține o serie de precizări suplimentare. Monica Macovei susține că cererea nu încalcă legea și este vorba doar de o încercare de tergiversare din partea fostului premier.
Am sesizat președintele Camerei, pe domnul Adrian Năstase, exact conform Constituției și regulamentului Camerei. Ce să fac acum dacă se tot joacă cu ea și o aruncă înapoi? Este clar o încercare de tergiversare a mersului normal al acestei cereri de autorizare a percheziției.
La rândul său, Adrian Năstase pune sub semnul întrebării legalitatea acestei cereri.
Nu vreau să comentez pe fond. Doamna ministru ne-a explicat și cum trebuie interpretată Constituția. Dacă vreți să veniți dumneavoastră direct acasă la mine să bem o cafea, vă invit. Dar nu asta e problema. Problema este dacă această procedură, această percheziție este realizată în termeni constituționali și conform procedurilor.
Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților. Profesorul Nicolae Manolescu analizează întreaga situație.
Sunt cu siguranță în bâlbielile parlamentaro-juridice din ultima vreme mai multe cauze ale întârzierii unor măsuri concrete. Protagoniștii dau vina unii pe alții. Se intră în tot soiul de cotloane de procedură. Fostul prim-ministru votează ca președinte al Camerei contra solicitării DNA de a-i percheziționa două dintre imobile. Până și președintele său de partid de părere că e vorba de conflict de interese și că domnul Năstase trebuia să se abțină. Domnul Năstase interpretează, doar e jurist, maestru juridic, votul ca nevizând fondul cererii DNA, ci incorectitudinea procedării, ceea ce l-ar scoate în afara conflictului de interes. Dacă este însă o incorectitudine, este alta, așa nume că solicitarea a ajuns la biroul Camerei și nu la Comisia Juridică. Trebuia să fie semnată de șeful pachetului general și nu de al DNA-ului. Din nou, juriștii ne bagă în ceață. Unii da, alții ba. Primul ministru reproșează doamnei Macovei că n-a fost atentă la detalii și o previne în cazul relorii solicitării să nu dea cumva apă la moară curții constituționale. Și mi-a reproșează că n-a fost în ședința Camerei ca să-și susțină solicitarea. Nu e treaba mea să adun parlamentarii de pe holuri, spune doamna Macovei la rândul ei. Are probabil oarecare dreptate și domnul Tăricianu și doamna Macovei, dar strict logic vorbind, de ce ar fi nevoie ca Ministerul Public să insiste pe lângă parlamentari să respecte legi tot de ei făcute? Primul ministru a avut mai multă dreptate însă în cazul junelui ministru al relației guvern-parlament, fost lider al PNL Tineret, domnul Bogdan Olteanu, care n-a prea avut grijă ca ședința de vot să nu se suprapună peste cea de guvern și nici nu i-a anunțat pe parlamentar de importanța votului. Dincolo de aceste erori, gafe, explicații, justificări, cum vreți, e sigur că mulți senatori nu văd cu ochi buni reglementarea statutului DNA. Unii de la putere, alții din opoziție. Nu prea cred că senatorii Partidului Conservator, de pildă, vor vota cu bucurie ordonanța după critica adusă de șeful lor la Congres, instituție domnului Morar. Printre udemeriștii absenți am descoperit cel puțin doi care nu pot oferi explicații satisfăcătoare pentru absența de la vot sau pentru abținere. Domnul Eckstein nu este decât președintele Comisiei Juridice. Domnul Vereștoi, după unele zvonuri, domnul Vereștoi va fi și el audiat de DNA, nu știm deocamdată în calitate de ce. Peremiștii au virat spre un vot favorabil după ce Vadim Tudor i-a convins că a fost convins de către ambasada americană. Una peste alta, nu sunt sigur de succesul demersului la reluarea procedurilor. În plus, Curtea Constituțională poate lesne bloca ordonanța. Presiunile opiniei publice interne și a reprezentanților organismelor europene nu vor ajuta la nimic. Din capul locului, omul politic și de afaceri român cu greu va fi convins să lase justiției mâinile libere când e vorba nu numai de demnitar corupt, dar chiar și de cetățeni de rând prinși cu furtișaguri. Imunitatea continuă să fie rațiunea principală a prezenței unora în Parlamentul României. Dacă imunitate nu e, nimic nu e. O întrebare este și aceea referitoare la lipsa de acuratețe a redactării unor proiecte de lege ori de ordonanță, precum și a unor solicitări de felul celei care a făcut de râs Senatul României. Am remarcat încă de la mijlocul anilor 90, când eram în Senat, că textele venite dinspre ministere spre Parlament erau redactate tot mai precar. Juriștii bune migraseră din administrație în avocatură și magistratură, evident, pentru lefuri mai mari. Neglijența a mai provocat neplăceri parlamentarilor. De aceea, domnul Tăricianu și-a rugat ministrul Justiției să vegheze ca solicitarea să fie impecabilă juridic. Dacă DNA e parte a pachetului general, înseamnă că solicitarea de perchiziție trebuie semnată de șeful pachetului general sau poate fi și de șeful DNA sau de ministrul însuși. Interpretabil totul la români, inclusiv Constituția. Câțiva infractori sunt liberi din motive de procedură. Un judecător a uitat să înscrie motivația sentinței în registru. Așa ceva e inadmisibil și oare de ce nu se poate relua procesul atât de descoperită neglijența judecătorului? Cum să scoți bazma curată un om care nu a făcut nicio dovadă a nevinovăției și a scăpat numai prin prostia unui judecător? Și cum e permis să ajungă în Parlament, supus unui vot de încredere, un pachet de legi ale sănătății de data asta, care a fost ameliorat în ultima clipă de aproape 50 de amendamente? Că domnul Nicolescu a bătut în retragere în câteva cazuri, este lauda lui. Dar oare de ce nu s-a încredințat de la început că proiectele sunt invulnerabile? Dar Ministerul Educației, care menține niște ordine ale fostului ministru, cu consecințe care le fac inaplicabile, blocând funcționarea sistemului. Nu sunt întrebări retorice. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Senatorul PSD Sorin Oprescu a prezentat așadar astăzi, în fața plenului reunit al celor două camere ale Parlamentului României, moțiunea intitulată Antireforma Sănătății, depusă ieri de 160 de senatori și deputați PSD și PRM. Radu Stănescu are detaliile.
Sorin Oprescu a spus că pachetul de 17 legi pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament nu reprezintă altceva decât expresia cel mult a unei antireforme în domeniu, căci de fapt, a spus el, se propune legitimarea creării unor noi surse de câștiguri pentru grupurile de interese clientelare din anturajul guvernului. Senatorul PSD a adăugat că așa zisa reformă este una orientată împotriva pacienților, consecința ei fiind restrângerea dreptului la ocrotirea sănătății pentru marea majoritate a populației. Adevărații beneficiari ai acestei reforme mimate sunt persoanele cu venituri mari și foarte mari, se arată în moțiune. Sorin Oprescu.
Ei, cei săraci, vor fi obligați de acum înainte să plătească ceea ce până acum era gratuitat.
În opinia lui Oprescu, angajarea răspunderii guvernului pe această temă, fără o dezbatere parlamentară temeinică, reprezintă un act irresponsabil și o aventură pe care Parlamentul României are datoria să o sancționeze drastic. Semnatarii moțiunii au mai criticat și faptul că prin adoptarea acestui pachet de legi, ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu ar deveni atotputernic, în timp ce reforma promovată de el ar fi făcută pentru a distruge sistemul public de sănătate și pentru a favoriza firmele private de asigurări. Imediat după prezentarea moțiunii, ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu a avut o replică dură la adresa moțiunii PSD.
Demers mincinos, populist și irresponsabil al senatorului Oprescu.
La rândul său, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că pachetul legislativ este proiectat astfel încât banii alocați pentru sănătate să ajungă în final la bolnav, în sistemul de sănătate și nu în buzunarul grupurilor care au profitat 16 ani de pe urma bugetului sănătății. Referindu-se la moțiunea de cenzură depusă de PSD și PRM, premierul a calificat-o de populistă și demagogică.
Moțiunea opoziției face ca întotdeauna dovadă de mult populist și demagogie. Este evident o luptă îndârjită pentru a-și păstra aceste privilegii și tocmai acest proiect de reformă a sănătății urmărește să desfințeze aceste privilegii și să pună lucrurile pe un făgaș normal.
Moțiunea de cenzură va fi dezbătută în ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților de marțea viitoare. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Un scandal de amploare reține în aceste zile atenția opiniei publice din Bulgaria. Despre ce este vorba, aflăm de la corespondentul Europei Libere la Sofia, Petru Petkov.
La numai câteva săptămâni, înainte de a deveni cunoscut ultimul raport al Comisiei Europene cu privire la stadiul de pregătire a Bulgariei de a deveni membra Uniunii, cetățenii acestei țări au aflat că în ultimii 5 ani, Tribunalul Suprem din Sofia a fost condus de un magistrat corupt, iar procurorul șef este bolnav psihic cu acte în regulă din 1986. 4 din cei 5 procurori, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, l-au acuzat pe președintele Tribunalului Suprem, Ivan Grigorov, că ar fi avut contacte nepermise cu un om turc de afaceri, cercetat pentru infracțiuni economice. Cei patru au cerut scoaterea lui Grigorov din componență Consiliului. Cel de-al cincilea reprezentant al Procuraturii în Consiliul Superior este procurorul șef Nicola Silcev. Nu încape însă nicio îndoială că Silcev, care își încheie mandatul de 7 ani pe data de 24 februarie și va ocupa postul de ambasador al Bulgariei în Kazahstan, a orchestrat atacul fără precedent împotriva judecătorului Grigorov. Cei patru mai afirmă că președintele Tribunalului Suprem a luat mită promițând mușamalizarea unor dosare, că ar fi primit comisioane din companii de construcții și a efectuat câteva schimburi imobiliare extrem de avantajoase cu ajutorul primarului Sofiei, Stefan Sufianski. El însăși având pe rol câteva dosare de corupție. Scrisoarea procurorilor a fost trimisă întâi președintelui Gheorghe Părvanov, speakerului Parlamentului Gheorghe Pirinski și ministrului Justiției Gheorghe Petkanov. Cei trei însă au lăsat-o fără comentarii. Președintele Tribunalului Suprem a contraatacat cu informația că procurorul șef Nicola Silcev a fost tratat în 1986 la clinică de psihiatrie a Academiei Medicale din Sofia cu diagnosticul paranoia. Într-un comunicat de presă a Tribunalului Suprem se arată, citesc, președintele Grigorov și membrii Tribunalului privesc cu compătimire și omenie problemele de sănătate ale unui grav bolnav. Este anexată și o epicriză semnată de fostul șef al clinicii de psihiatrie, docent dr. Sărbanov. Între timp însă, docentul a anunțat că nu a semnat niciodată o astfel de epicriză. Din Procuratură Generală au atras atenția asupra faptului că în document data nașterii a șefului lor este greșită. De câteva luni, relațiile între președintele Tribunalului Suprem și procurorul șef au devenit dușmănoase. Judecătorul și-a cerut scuze de la poporul bulgar, care a votat cu 7 ani în urmă în favoarea alegerii lui Filcev în postul de procuror șef. Comentând războiul fără precedent în vârfurile puterii judecătorești, analistul politic Tony Filipov se întreabă în paginile cotidianului Monitor, citesc, ce putem spune despre un stat în care președintele Tribunalului Suprem trimite mediilor epicriză psihiatrică procurorului șef, din care reiese că un om suferind de crize de paranoia și de manifestări ciclice de agresiune a ocupat pe rând postul de ministru adjunct al justiției și de procuror general și a fost numit ambasador al Bulgariei în Kazahstan. N-au știut oare despre ce este vorba liderii politici în ultimii 15 ani sau au nutrit speranțe că vor putea ține sub control pe procurorul șef. Dar dacă epicriză cu pricină este un fals, atunci cum rămâne cu onestitate președintelui Tribunalului Suprem? Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Difuzarea unor imagini noi despre abuzurile la care au fost supuși cu 2 ani în urmă deținuții irachieni de la închisoarea Abu Ghraib din Bagdad amenință cu reizbucnirea manifestărilor de mânie în lumea arabă. Imaginile necunoscute până acum publicului larg au fost difuzate de o televiziune australiană și preluate apoi de 2 televiziuni arabe, apoi de publicații pe internet și fotografii apar astăzi în ziare. Cu mai multe informații, Alexandru Eftode.
Oficialitățile americane au spus de mult că există numeroase fotografii și înregistrări video înfățișând abuzurile de la Abu Ghraib, care nu fuseseră difuzate la vremea izbucnirii scandalului acum 2 ani. Astăzi, imagini noi ale abuzurilor din trecut apar la televizor și în ziare. Washingtonul a reacționat.
These additional photographs that are now out are...
Fotografiile suplimentare apărute acum sunt dezgustătoare și arată încă o dată lucrurile condamnabile care s-au petrecut la Abu Ghraib. Este totuși regretabil că fotografiile continuă să apară, pentru că, după mine, ele pur și simplu atâță spiritele într-un moment în care emoțiile negative în legătură cu aceste chestiuni sunt încă proaspete peste tot în lume. A declarat John Bellinger, consilierul juridic al secretarei de stat Condoleezza Rice, imediat după difuzarea noilor imagini pe 15 februarie la televiziunea australiană Special Broadcasting Service. Fotografiile și înregistrările video înfățișează deținuți de la Abu Ghraib în pielea goală, cu glugi pe cap, în situații sexuale umilitoare. Mai arată cum sunt folosiți câinii pentru a intimida pe captivi și cum un deținut, aparent bolnav mental, este atârnat cu capul în jos sau lăsat să se rănească lovindu-se într-una cu capul de ușa celulei. Și guvernul Australiei, țară cu trupe în Irak, caută să calmeze spiritele. Premierul australian John Howard vorbind astăzi la postul național de radio. Pot să spun un lucru în apărarea americanilor. Ei fac ceva pentru a-i pedepsi pe cei vinovați de abuzuri. Am în vedere că aceasta este deosebirea. Sute de mii de oameni au fost uciși de Saddam Hussein. Nu au fost nici fotografii, nici procese, n-a fost pedepsit nimeni și nimeni n-a fost încarcerat. Oamenii pur și simplu au fost exterminați de regimul lui Saddam Hussein, așa că nu este cazul să alunicăm în comparații morale. Organizații americane pentru drepturile omului au fost printre primii care au reacționat la publicarea ultimelor imagini de la Abu Ghraib. Uniunea Americană pentru Libertățile Civile a spus că ele ridică semne de întrebare dacă Washingtonul i-a pedepsit într-adevăr pe cei vinovați de abuzuri.
Alexandru Eftode și ultimele informații despre difuzarea unor imagini noi despre abuzurile la care au fost supuși cu 2 ani în urmă deținuții irachieni de la închisoarea Abu Ghraib de la Bagdad.
Doamnelor și domnilor, în încheierea acestui program repetăm principalele informații ale zilei. Președintele Rompetrol, Dinu Patriciu, a anunțat în cursul acestei după-amiezi că Departamentul Național Anticorupție i-a adus la cunoștință noi învinuiri și că este posibil să fie arestat peste câteva zile. Același Departament Național Anticorupție i-a adus oficial tot astăzi la cunoștință premierului Adrian Năstase, rectific președintelui Camerei Deputaților Adrian Năstase, că este cercetat penal pentru luare de mită. Nu avem de-a face cu o lovitură dată șanselor de aderare în 2007 a României la Uniunea Europeană, a declarat Europei Libere europarlamentarul laburist Claude Moraes, referindu-se la respingerea de către Senatul României recent a ordonanței de înființare a Departamentului Național Anticorupție. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă din direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau o întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă nu uitați astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.